gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 20-nji fevraly hepdeniň penşende güni. Şuňky programamyzda Türkmen satelitinden özbek kanallary aýryldy. Lewapda gazyň tölegini bir aý gijikdiren hojalyklardan 50% paç alynjakdygy duýdurylýar. Ve belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Sariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Ukrainanın uçarı Xtayda koronavirusun epicentri bolan Wuhan şehrinden Ukrayin ve tasar yurtdara aytdari evakuasi etme uçin yolu düştü. Uçar ilki Qazaqstanın Almaty şehrinde qolunsa amala asırar, ondan son kem Xubey velayetinin paytaxtına tarap uğrar. Mundan bir gün öň Wuhan'da 132 adamın ölündigi xabar berildi. Pekin COVID-19 virusundan umumy hasapda 2004 adamın ölündigini aýdýar. Xitaýda virusa ýolugunlaryň sany 74185 ýetdi. Dünýäniň beýleki döwletlerinde virus bilen 700 töweregi adamın keselendigi bellenilýär. Ukraina uçurunun Kiýewe 20 fevralda dolanmagyna garaşylýar. Mundan öň Ukrainanyň Saglyk Ministrligi 49 Ukrain we 25 tasar ýurtdara aýtyň evakuasiýa ediljekdigini aýtdy. Amerikanyň Miami şäherinde Meksikaly bir raýat Rus hökümetiniň retmisiniň görkezmesi esasında Amerikan hökümetiniň çeşmesi diýilip päht etdirilen adamyň ulugynyň ýyzyna düşüp, onuň baran ýerleri barada Rus raýatyna maglumat bermekde şüphelenip tutuk edildi. Amerikanın Adalet Departamentinin 18 fevralda yayradan beyanasında Hector Alejandro Cabrera Fuentes'in tutuk edilendigi aydylýar. Emma onda Rus raýatynyň çeşmedigi aýdylan adamyň näme sebäpden bolan ýerleri we onuň ulugynyň belgisi barada maglumat almak itilendigi aýdyňlaşdyrylmaýar. Amerikan hökümetiniň çeşmesiniň şahsyýeti mälim edilmedi. Adalet Departamenti Fuentes'in 2019 ýylda hakyna tutulandygyny we Rus resmisi bilen duşuşmak üçin Moskwa 2 gezek, soňky sapar şu aýda sapar edendigini aýtdy. Özbek serhetçileri goňşy Kyrgyzstan bilen araçakdaky Batken regionunda 13 Kyrgyz raýatyny sakladylar. Kyrgyzstanyň döwlet serhet gorag gullugynyň beren maglumatyna görä, Fergana jülüsindäki Çekelik owusynyň ýaşajylary 19 fevralda tütänlik bilen özbek territoriýasyna geçeninden soňra saklanypdyrlar. Özbek serhetçileri tarapyndan saklanan Kyrgyz raýatlarynyň şahsyýetleri anyklanýar. Olary boşatmak baradaky gepleşikler dowam edýär diýip Batken regionunyň döwlet serhet gorag idarasy aýtdy. Fergana jülüsinde 3 döwletiň, ýagny Kyrgyzstanyň, Özbekistanyň we Täjikistanyň serhetleri ýerleşýär. 1991-nji ýylda ýurtlar garaşsyzlygyna eýe bolanyndan bäri bu tebitdäki serhet araçaklary anyk kesgitlenmedi. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin özüniň uzak wagtlyk täsirli kömekçisi Vladislav Surkovy wezipesinden boşatdy. Mundan öň bir näçe hepdeläp 55 ýaşly Surkovyň Moskwanyň Ukraina wagtyndaky siýasatyny üýtgetmegi sebäpli Kremli terk edip biljekdigi barada çaklamalar peýda bolupdy. Putiniň Surkovy wezipesinden aýyrmak baradaky karary 18 fevralda Kremliň web-saýtynda çap edildi we destine güýje girdi. Surkov Kiýew bilen Ukrainanyň gündogrundaky Moskwa tarapyndan goldanylan separatistler arasyndaky paragçylyk gepleşiklerinde Russiýanyň baş wekili bolupdy. Ukrainanyň Donbas diýilip bilinýän Donetsk we Lugansk hewletlerinde 6 ýyl bäri dowam edýän konflikde 13 000 töweregi adam öldi. Mundan başga da Surkov Kremliň ozalky Sowet Respublikalary bilen gatnaşyklaryna gözükçürge derdi. Şu aýyň başynda Kreml Russiýanyň Ukraina bilen gepleşiklerindäki wekil hökümünde Surkovyň ornuny Dmitri Kazakyň bellenendigini iglan etdi. Bu Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiň regiondaky dartgynlyklary gowşatmak urundaky täze tagallalarynyň fonunda bolup geçdi. Ukraina araçylarynyň Surkov babatynda pes garaşlarynyň bolandygy aýdylýar. Käbir bilermenler onun paraçılık prosesinin ilerlemegine bövvet bolondoğunu hem belleyerler. Owganistanyň saýlaw resmileri geçen ýylky prezidentlik saýlawlarynda häkimet başyndaky prezident Ashraf Ghani'nin ýeňiji bolondygyny iglan etdiler. Emma onuň etasy garşydaşy Abdullah Abdullah ses berilişiniň soňky netijeleri bilen ilalaşmady. Garaşsyz saýlaw komissiýasynyň 18 fevralda beren maglumatyna görä 28 sentýabrdaky saýlawlarda Ghani fistleriň 50.64%-ni alyp 5 ýyllyk möhlet bilen ikinji gezek prezident saýlandy.